Novski nga Instituti për Demokraci, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kandidatja për zgjedhjet presidenciale ruse Ksenia Sobchak ka arritur në Washington ku ka deklaruar se ambicet e saj politike janë të sinqerta. Gjatë një fjalimi të djeshëm ajo ka konstatuar se raportet Rusi-Shtetet e Bashkuara janë në nivelin më të ulët dhe se kjo nuk është gjë e mirë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ksenia Sobchak, personalitet e njohur televizive ruse dhe e bija një mentori politik të presidentit Vladimir Putin, e ka sjellur në Washington fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se ambicet e saj politike janë të sinqerta dhe afatgjate. Vizita e kësaj politikane je interesante në Shtetet e Bashkuara, vetëm 6 javë para zgjedhjeve në Rusi, ka shkaktuar befasi në mesin e liberalve, të aktivistëve opozitar dhe vëzhguesve politik, dhe i ka shtruar pyetjet lidhur me atë nëse Kremlini po e përdor kandidaturën e saj për të nxitur dalje më masive të njerëzve në zgjedhje, dhe për të ndihmuar Putinit në synimin e tij për ta fituar edhe një mandat 6-vjeçar në presidencë. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, zonja Sobchak ka indikuar poshtë gjërave të tjera se planifikon të takohet me zyrtar të administratës lidhur me sanksionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të imponuara kundër Rusisë gjatë viteve të fundit. Ne shohim se marrëdhëniet tona tash janë në pikën më të ulët, e tha ajo dhe ka shtuar se qëllimi im është që të bisedoj me njerëzit këtu, të jem e hapur dhe të them se Rusia nuk është Putini. Rusia është vend i madh me ekonomi të madhe, që siç e dini ka armatim atomik dhe nuk është mënyrë mire komunikimit ajo që ne tash veprojmë, tha Ksenia Sobchak duke folur në gjuhën angleze. Pritet të gjërsisht që Putin do ta fitojë një mandat të ri 6-vjeçar në zgjedhjet e 18 marsit. Ksenia Sobchak, emri së cilës do të paraqitet në fletvotime, është shumë e njohur si personalitet që paraqitet në programe televizive. Ajo ka këmbëngulur se kandidatura e saj është shprehja ambicieve të sinqerta politike dhe për ta krijuar një parti të re politike në Rusi. Sikur në kazino, kazinoja gjithmonë fiton. Në Rusi, Putin fiton gjithmonë, tha Sobchak. Kundërshtari më i fuqishëm i Putinit është Aleksej Navalni, një luftëtar i paepur dhe karizmatik kundër korrupsionit, i cili e ka krijuar një platformë kombëtare duke organizuar tubime kundër korrupsionit endemik. Por atij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi nuk ia ka lejuar të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale për shkak të dënimit për krime të ndërlidhura me financa. Navalni dhe mbështetësit e tij vlerësojnë se këto dënime paraqesin hakmarrje politike për punën e tij kundër korrupsionit. Prej momentit kur nuk i është lejuar pjesëmarrja në zgjedhje, Zoti Navalni kërkon bojkotim të votimit në përpjekje për ta reduktuar daljen e zgjedhësve dhe për të mos i mundësuar Putinit legitimitet të gjerë. Ksenia Sobchak ka përsëritur disa herë se ajo nuk e mbështet bojkotin e zgjedhjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian në lidhje me strategjinë e re të zgjerimit, duke vlerësuar se ajo ka dështuar që ta adresojë qartë perspektivën integruese të Kosovës në BE. Në një shkrim në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Thaçi ka shkruar se kjo çështje jo e drejtë ndaj Kosovës është pasojë mosnjohjes nga 5 shtete anëtare të BE-s, respektivisht e paaftësisë së BE-s për një qendrim unik për Kosovën. Thaçi ka bërë thirrje edhe kuvendit dhe qeverisë së Kosovës që me urgjencë të tejkalojë gjendjen e izolimit duke ratifikuar kuar marrveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, e cila sipas tij do të sillte heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se qeveria e tij e përshëndet strategjinë e re të Komisionit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, duke shprehur shpresën për një hapje të shpejtë të bisedimeve të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Hapja e negociatave për pranimin e Shqipërisë në BE është më afër se kur, ka thënë Rama pas votimit të strategjisë. Komisioni Evropian pohoi gatishmërinë e tij për të hapur negociatat me Shqipërinë për pranimin e saj në BE në strategjinë e re të publikuar të martën në Strasburg. Edhe përfaqësuesi e BE-s në Shqipëri, Romana Vllahutin, tha se Shqipëria ka në fakt një mundësi të vërtetë dhe të menjëhershme për të ecur para drejt hapjes së negociatave, duke shtuar se sa më shumë reforma, aq më shpejt do të arrihet objektivi. Unioni Demokristiani Kancelarës Gjermane Angela Merkel dhe Partia Social-Demokrate Qendrës së Majt kanë arritur marrëveshje për koalicion, duke përfunduar një paqartësi politike që ka zgjatur më tepër se 4 muaj. CDU Konservatore dhe Partia Simotre saj CSU nga Bavaria dhe SPD i atollën t'i ka përsejn pengesat të mëdha duke arritur marrëveshje pas negociatave përfundimtare 24 orëshe që zgjatën deri sot. Të lodhur por të kënaqur, kontrata është këtu përfundimisht, ka shkruar sot në një mesazh në rrjetin social WhatsApp partia SPD. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme Shtetet e Bashkuara do të shpallin sanksione ekonomike më të ashpra dhe agresive kundër Koreasë Veriore. Këtë deklaratë zoti Pence, i cili u thesh delegacionin amerikan në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreasë Jugore, e cila mbahet pas nesër, e ka bërë në Japoni pas takimit me kryeministrin Shinzo Abe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti do të shpallin raundin më të ashpër dhe më agresiv të sanksioneve ekonomike deri tash kundër Koreasë Veriore, ka thënë Pence. Zyrtari amerikan thënë se sanksionet e reja pritet të implementohen para përfundimit të Olimpiadës dimërore, ka fundi i muajit shkurt. Zëvendës presidenti Pence nuk e ka përjashtuar takimin potencial me zyrtarë të Koreasë Veriore në lojrat olimpike dimërore, duke u thënë reporterve se do të shohim se çka do të ndodhë. Armata e Sirisë thot se aeroplanet luftarak të Izraelit kanë hedhur sot raketa kundër një pozicioni ushtarak afër Damaskut nga hapësira ajrore e Libanit, në deklaratën e transmetuar në televizionin shtetëror të Sirisë. Këto sulme janë përshkruar si agresion i ri izraelit pa dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për këtë raport. Kjo është era 2 që forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad e akuzojnë Izraelin për sulme ajrore në më pak se një muaj. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Sullivan, ka thënë se administrata e presidentit Amerikan Donald Trump deri tash nuk ka parë dëshmi se Pakistani ka plotësuar kërkesat amerikane për goditje kundër militantëve që operojnë në këtë vend. Duke folur para Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit, Sullivan, po ashtu ka thënë se Washingtoni mund ta shqyrtojë tërheqjen e suspendimit të ndihmës për siguri për Pakistanin nëse Islamabadi me reaksione të vendosura dhe të qëndrueshme kundër grupeve ekstremiste që operojnë në territorin pakistanez. Në fillimin e muajit të kaluar, qeveria amerikane pa shpallur se suspendon ndihmën e ushtrisë për ushtrim pakistaneze, derisa të ndërmerret aksion vendimtar kundër talibanëve afgan dhe rjetit haqani që operojnë në Afganistanin fqinj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqe tona në rjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.